Suomen perustuslain 2:n luvun 12 pykälässä sanotaan, jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä ennalta estämättä. Itsenäisen Suomen 100-vuotisen taipaleen kunniaksi on Kansalliskirjaston galleriaan koottu jouluun asti esillä oleva näyttely nimeltään Tiellä sananvapauteen 1917-2017. Alaotsakkeena Kekkonen, Jumala, seksi. Näyttelyssä on myös omat verkkosivut ja kirja, jonka ovat kirjoittaneet Kai Ekholm, Päivikki Karhula ja Tuomo Olkkonen. Kirjan on kustantanut Into. Kirjoittajat toteavat kirjansa esipuheessa, että King, God ja Sex ovat olleet sananvapauden ja sensuurin ikiaikaisia aiheita. Niitä pilkkaamalla on varmasti päässyt sensuurilistoille, eikä Suomi tee poikkeusta. Suomessa Kekkonen on ottanut kuninkaan paikan, hallitsijan hän maata presidenttinä 25 vuotta ja pääministerinä tai ministerinä vuosikausia pitempään kuin kukaan muu. Sananvapauteen liittyy olennaisesti sensuuri. Harva tietää, että meillä Suomessa on pitkä sensuurin varjo. Meillä on ollut Euroopan pisin ennakkosensuuri yli 100 vuotta. Vielä 1900-luvun alussa jokaisessa kaupungissa, missä oli kirjapaino, oli myös sensorin virka. Vielä 1950-luvun lopulla kirjanpainajan oli lähetettävä oikeusministerille yksi kappale painotuotetta sen valmistuttua. Virallisen sensuurin jälkeen Suomessa alkoi itsesensuurin aika. Ilkeämieliset puhuivat suomettumisen ajasta, koska itsesensuuri kohdistui kirjoitteluun Neuvostoliitosta. Kyse oli ajalle tyypillisestä reaalipolitiikasta, jota moni käytti hyväksi. Erilaiset leimakirveet heiluivat vinasti. Valitettavasti Kekkonen pitkäaikaisena maan isänä meni myös pikkumaisuuksiin ja suuttui pikkuasioista. Muutamat oikeistopoliitikot eivät koskaan päässeet hänen pannastaan. Kun Kekkosen valta jatkui liian pitkään, tuli liehakoitsien aika. Niiden pelin katkaisi Helsingin Sanomien politiikan toimittajien kirja Tamminiemen pesänjakajat vuonna 1981. Näkyvin osa suomalaisessa sananvapaustaistelussa olivat kirjasodat 1960-luvulla. Siinä kunnostautuivat patavanhoillinen oikeisto ja armeija. Paavo Rintalan vuonna 1963 ilmestyneestä Sissi Luutnantista käydyssä debatissa suuttui 41 kenraalia, jotka pitivät romaania Lottien kunnian häpäisemänä tekeleenä. Vielä isomman hälyn nosti Hannu Salaman juhannustanssit seuraavana vuonna. Pitkän oikeusprosessin jälkeen Salama tuomittiin Jumalan pilkasta 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja romaanista poistettiin 39 riviä. Kekkonen armahti Salaman vuonna 1968. Vähän tunnettuja ovat Harro Koskisen vuoden 1969 näyttelyn työt Sika Vaakuna ja Sika Messias. Vuosia kestäneen oikeusprosessin jälkeen korkein oikeus tuomitsi sekä Koskisen että näyttelyn Jyryn sakkoihin Suomen vaakunan häpäisystä ja Jumalan pilkasta. Joku voi pitää jälkiviisautena puhetta sotia edeltäneen ajan sensuurista. Kuitenkin vuosina 1919-36 nostettiin työväenlehtiä vastaan yli 350 painokannetta. Kanteita saivat muun muassa Pentti Haanpää ja Katri Vala. Mika Valtarin mielestä englanninkielisen kirjallisuuden suomentaminen oli tuolloin melkein rikollista. Sivusta tukea hän sai V.A. Koskenniemeltä. Sotien jälkeen molemmat herrat palkittiin akateemikon arvonimillä. Heti sotien jälkeen kirjastoista ja kirjakaupoista poistettiin aikaisemmin ylistetty natsikirjallisuus ja muukin neuvostovastaiseksi katsottu kirjallisuus. Suomalainen erikoisuus oli suhtautuminen seksiin ja erotiikkaan. 1950- ja 60-lukujen taitteessa meillä hävitettiin oikeuden päätöksellä useita erottisina pidettyjä teoksia. Kummallisia olivat myös kirjastojen niin sanotut myrkkykaapit. Sinne sijoitettiin lukkojen taakse poliittisesti arveluttavia teoksia sekä sen aikaisia sukupuolioppaita ja esimerkiksi Boccaccion Decamerone. Näitä kirjoja saivat lainata vain täysi-ikäiset. Tiellä sananvapauteen 1917-2017 on tärkeä muistutus sananvapauden tarpeellisuudesta ja kertomus siitä, miten häilyvä on sen raja. Kun ihminen närkästyy jonkun mielipiteestä ja vaatii suita suppuun, kannattaa miettiä, mitä sananvapaus tosiasiassa on. Kirja lukiessa vähän harmitti joidenkin haastatteluiden hutaisemmalla tehty purkaminen tekstiksi. Olisi pitänyt ymmärtää, että puhe ei käänny luettavaksi muokkaamatta tekstiä. Antoisia lukuhetkiä.